mēs noteikti pasakam skaidri arī industrijas savu viedokli par to, ka grūtniecēm un cilvēkiem, kuri brauc pēc tūras, noteikti nevajadzētu lietot alkoholu. Tas ir tas galvenais mērķis, ko mēs gribam arī pateikt, ka tas ir tāds kā izglītības veids. Mēs uzskatām, ka kaut kādiem aizliegumiem grūti panākt to vēlamo rezultātu, un vēlamākais rezultāts tiešām nāk ar ilgu darbu un ar ilgu izglītību. Mēs redzam vairākās Eiropas Savienības valstīs, kad aizliegumi īsti nestrādā nedod to kāroto mērķi, kas ir samazināt tieši šo te, pārsaka, neatbildīgo alkoholu patērētāju skaitu un viņu lietošanas paradumus.